Yohane essuula abiri. Mu makya g'olunaku olusooka mu wiiki, Maria Magdalena n'alaga ku ntaana ng'obudde tebunnalaba bulungi, n'alaba ejjinja nga liggiddwa ku mulyango gw'entaana. N'olwekyo n'adduka n'agenda eri Simooni Peetero n'eri omuyigirizwa oli omulala Yesu gwe yayagalanga, n'abagamba nti,
"Mukama waffe bamuggyemu mu ntaana, kale tumanyi gye bamutadde."
Awo Peetero n'omuyigirizwa oli omulala ne bafuluma ne balaga ku ntaana. Bombi baagenda badduka nga bali wamu, wabula omuyigirizwa oli omulala n'asinga Peetero okudduka, n'amusooka ku ntaana. N'akutama n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwa awo, kyokka n'atayingira. Olwo ne Simooni Peetero n'atuuka ng'amugoberera, n'ayingira mu ntaana n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwawo. N'alaba n'ekitambaalo ekyali ku mutwe gwa Yesu. Kyali tekiteekeddwa wamu na ngoye, wabula kyali kizingiddwa era nga kiteekeddwa waakyo. Olwo omuyigiriza oli eyasooka okutuuka ku ntaana naye n'ayingira, n'alaba era n'akkiriza. Ddala baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti Yesu ateekwa okuzuukira. Awo abayigirizwa ne baddayo ewaabwe. Maria Magdalena yali ayimiridde wabweru w'entaana ng'akaaba. Yali akyakaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana, n'alaba bamalayika babiri nga bali mu ngoye enjeru nga batudde, omu emitwetwe n'omulala emirannamiro w'ekifo. Omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Ne bamubuuza nti,
"Owange omukyala, okaabira ki?"
Ye n'abaddamu nti,
"Mukama wange bamuggyeemu era simanyi gye bamutadde."
Bwe yamala okwogera ebyo n'akyuka n'atunula emabega n'alaba Yesu ng'ayimiridde awo, kyokka n'atamanya nti ye Yesu. Yesu n'amubuuza nti,
"Owange omukyala, okaabira ki? Onoonyaani?"
Maria n'alowooza nti omuntu oyo ye mukuumi w'ennimiro, era n'amugamba nti,
"Sebo, obanga gwe wamuggyeemu, mbuulira gye wamutadde ŋŋende muggyeyo."
Yesu n'amugamba nti,
"Maria."
Maria n'akyukira Yesu n'amugamba mu Lwebbulayi nti,
"Rabboni,"
ekitegeeza nti omuyigiriza. Yesu n'amugamba nti,
"Tonneekwatako, kubanga sinnalinnya mu ggulu eri Kitange. Naye genda eri baganda bange obategeeze nti ninnya mu ggulu eri Kitange era Kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe."
Maria Magdalena n'agenda n'abuulira abayigirizwa nti alabye Mukama, era n'abategeeza Mukama by'amugambye. Ku lunaku olwo olusooka mu wiiki, obudde bwe bwali buwungedde, abayigirizwa we baali enzigi zaali nsibe olw'okutya Abayudaaya. Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti,
"Emirembe gibe nammwe."
Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu bye n'embirizi ze. Abayigirizwa ne basanyuka okulaba Mukama waabwe, n'abagamba nate nti,
"Emirembe gibe nammwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma mmwe."
Bwe yamala okwogera ebyo n'abafuuwako omukka n'abagamba nti,
"Mufune mwoyo mutuukirivu. Ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bisonyiyiddwa, ebyabo bye munaagaananga okusonyiwa abo nga tebibasonyiyiddwa."
Tomasi, omu ku bayigirizwa 12 ayitibwa Didimo omulongo, tiyali ne banne Yesu bwe yajja. Abayigirizwa banne ne bamugamba nti,
"Tulabye Mukama waffe."
Kyokka ye n'abagamba nti,
"Okujjako nga ndabye enkovu ez'emisumaali mu bibatu bye, ne nteeka olunwe lwange mu nkovu ezo, era ne nteeka ekibatu kyange mu mbirizi ze, sigenda kukkiriza."
Bwe waayitawo ennaku 8, abayigirizwa ba Yesu ng'era bali mu nnyumba, Tomasi naye ng'ali nabo, Yesu n'ajja enzigi nga nsibe n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti,
"Emirembe gibe nammwe."
Awo n'agamba Tomasi nti,
"Leta wano olunweru, era laba ebibatu byange, era leeta ekibatu kyo okiteeke ku mbirizi zange. Leka kuba atakkiriza naye akkiriza."
Tomasi n'amuddamu nti,
"Mukama wange era Katonda wange."
Yesu n'amugamba nti,
"Olw'okubanga ondabye ekyovudde okkiriza, bamukisa abakkiriza nga tebalabye."
Yesu yakola ebyamagero ebirala bingi ng'abayigirizwa be balaba, ebitawandiikiddwa mu kitabo kino. Naye bino biwandiikiddwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, Omwana wa Katonda, era olw'okukkiriza okwo mulyoke mufune obulamu mu ye.